Ārlietu ministrija ir aicinājusi aviokompāniju Air Baltic veikt speciālu lidojumu maršrutā Rīga, Tel Aviv, Rīga, ko plānots īstenot 16. oktobrī, lai Latvijas valsts piederīgie tie, kuri ir izteikuši vēlmi, varētu atgriezties mājās. Jāsver, ka skaits ir mainīgs, tas var būt arī lielāks, tas var būt arī mazāks, tāpēc, ka cilvēki arī meklē citas iespējas, citi lido caur Grieķiju, citi dodas uz Jordāniju, bet katrā ziņā vairāk nekā 140, tas ir tas skaits, ar ko mēs rēķinamies, kuriem būtu jāpalīdz nokļūt mājās. Līdz ar to mēs arī esam aicinājuši Latvijas valsts piederīgos, kuru tuviniekiem tas ir aktuāli, informēt viņus un obligāti sazināties ar konsulāro departamentu, lai informētu par tādu vajadzību.